rečnik pravoslavlja.
Filiokle, koji od oca i od sina ishodi. Dogmat rimokatoličke crkve koji formuliše mišljenje da Duh Sveti ishodi od oca i od sina. Ovako učenje izazvalo je jednu od najžilavijih teoloških polemika između istoka i zapada i ostalo jedna od glavnih doktrinarnih razlika između katolicizma i pravoslavlja. Za katolike Filiokle je bilo objašnjeno i rasvetljenje učenja o Duhu Svetome, koje je formulisao drugi Vasenski sabor u Carigradu 381. potvrdivši protiv Makedonijeve jeresije reči evanđelista Jovana, koje od oca ishodi. Za pravoslavne Filiokve jeste novi dogmat koji podrazumeva drugu veru, neprihvatljivu s dogmatske istočne tradicionalne tačke gledišta. Filiokle su uneli Latini u Nikeo carigradski simbol vere i čitali na latinskoj liturgiji, počeši sa pomisnim saborom u Toledu 589. godine, zatim ga je potvrdio engleski sabor u Hatfieldu 680. godine povodom obraćanja u katolicizam arijanskog vizigotskog kralja Rekadera pod izgovorom da se tako naglašava potpuno Hristovo božanstvo i njegova jednakost sa ocem. Iako kralj Karlo Veliki nastoji da crkvu Španije, Italiji, Francuskoj i Nemačkoj izgovaraju vjeruju sa dodatkom Filiokle, koji je kružio paralelno, ipak papa Lav III. Odbija uvođenje preinačenog simbola u rimsku crkvu. Pored svete opozicije, na predlog Henrika II. Papa Benedikt VIII. Prihvata 1014. godine umetak u vjeruju za rimsku crkvu bez saglasnosti istočnih crkava. Patrijarh Fotije prvi pokazuje dogmatske nepravilnosti strane dodatka Filiokle, a Marko Efeski formuliše dokaze na osnovu kojih sabor u Florenciji odbacuje umetak. Unionistički sabori u Lyonu 1274. godine i Florenciji 1438. do 1439. ne prisiljavaju rimokatolike vizantijskog obreda da uključu vjeru u Filiokve. Šta više, sabor u Florenciji dopušta dva izraza, ex patre Filiokve i ex patre per filium. Pravoslavni zastupaju dogmatski dokaz da je Filiokve menjanje simbola vere iz 381. godine, a katolici navode lokalne istorijske razloge za njegovo prihvatanje. Naime, u 6. veku crkva u Španiji i drugim evropskim zemljama bile su u opasnosti od najezde arijanstva i priscilijanstva. Filiokve je dakle trebalo da odbaci arijansku ideju o inferiornosti sina prema ocu. Načelno, katolička teologija pretenduje da Filiokve objašnjava večni odnos između oca i sina i pojašnjava jednako sina sa ocem u božanskoj suštini, ne samo sa suštastvenost, nego način proishođenja ipostasi. Filiokve bi bilo, dakle, dopuna učenja o božanskom poreklu Duha Svetoga, koje nije bilo detaljno utanačeno kao što je bilo učenje o Sinu Božjem, za koga sabor u Nikeji 325. godine tvrdi rođen, a ne stvoren jednosušan sa ocem. Pravoslavna teologija formulisala je više argumenata protiv doktrine Filiokve, od kojih su glavni ovi. Pod 1. Filiokve je nekanonska interpolacija u Vaselinski sabor 381. Pod 2. Filiokve uvodi Augustinovu doktrinu o dva načela u trojici, to jest o dva ishođenja. Pod 3. Filiokve ima posljedice na druge dogmate vere, na primjer eklesiologiju, teologiju tajni i božanske energije. Zaista, kanon 7. Efeskog Vaselinskog sabora iz 431. zabranjuje menjanje Nikeo carigradskog simbola vere. Zato pravoslavni nisu prestali da dokazuju da je Filiokve nekanonski unetu veruju bez autoriteta Vasenskog sabora i bez saglasnosti istočne crkve. Reč je dakle o dogmatskom stavu Rimske crkve koja podcenjuje Vasenski sabor kad se utvrđuje učenje vere, ali i bogoslovski sadržaj formule Filiokve je diskutabilan. Po trinitarnoj pravoslavnoj teologiji, Otac je jedinstveni izvor i uzrok božanstva. Odatle proishodi jedinstvo suštine u Bogu, jedinstvo koje ipak ne ruši ipostasnu različitost. Sin se rađa od oca, a duh ishodi. Večno ishođenje duha paralelno je jednovremeno sa večnim rađenjem sina, a na to ukazuje lični način porekla istog principa Boga Oca. U tom smislu Filiokve anulira monoarhiju jedno načalije oca u božanstvu uvodeći dva načela u svetu trojicu oca i sina, što dovodi do konfuzije u odnosima među ipostasima. Sledeći blaženog Avgustina koji tvrdi da se svako svojstvo pripisano jednoj od božanskih ipostasi može pripisati i drugima. Rimokatolička teologija preuveličala je jednostavnost i jedinstvo suštine Boga na uštrb različitosti ipostasi. Pred napadom da uvodi novu nauku o dvostrukom ishođenju, katolička teologija utanačila je da Duh Sveti ishodi od oca i sina, a to briše ipostasnu razliku između oca i sina. Istini za volju, neki vizantijski bogoslovi učili su o ishođenju Duha Svetoga, patrijarsi Fotije i Tarasije, ali su oni objasnili da se ishođenje odnosi na slanje duha u svet, a ne na njegovo večno ishođenje od oca. Pravili su dakle razliku između večnog ishođenja i vremenske misije. Za njih Filiokve predstavlja Avgustinovo učenje o dva načela u trojici, pa prema tome i dvostruko ishođenje. Tako dakle, pored svih objašnjenja koja daju katolici za pravoslavne dogmatski spor o Filiokve, ostaje otvoren jer nije donet ni jedan novi dokaz za objašnjenje doktrine o Duhu Svetome. Neki pravoslavni bogoslovi skrenuli su pažnju na posljedice koje Filiokve ima za druge dogmate vere. Čak se govorilo o neposrednom odnosu između Filiokve i jurisdikcije prevlasti pape. Filiokve najbolje odgovara ideji o potčinjenju duha sinu, što katolička teologija ima u vidu kad odbacuje evharistijsku uopšte svetotajnsku epiklezu. Načalno, Filiokve ne dopušta katolicizmu da govori o posebnoj ekonomiji duha svetoga. Da bome, pravoslavna teologija pridala je ogromnu pažnju odnosu između sina i duha svetoga, ne ograničavajući i ne mešajući, razume se, taj odnos sa ishođenjem duha od sina. Pneumatološki, otački i liturgijski spisi govore o duhu koji od oca ishodi i preko sina se javlja ili o duhu koji se vazda odmara u sinu. Na osnovu takvih tekstova neki pokušavaju da ukažu na dopunu između Filiokve i Perfilijum. Na kraju ima teologa koji smatraju da Filiokve ima autoritet teologumene, dakle sa dogmatske tačke gledišta podnosive teološke tvrdnje. U skorašnjim diskusijama s Anglikancima pravoslavni su tražili od njih da izbace Filiokve iz latinskog simbola vere. U osnovi, Anglikanci nisu protiv povratka na pravi oblik simbola vere iz 381. godine, ali ne prihvataju da osude Avgustinovo učenje koje stoji kao osnov dvostrukog ishođenja.